15 časova. Radio televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan, vesti dana na početku emisije. Očuvanje mira i stabilnosti od najvećeg su interesa za Srbiju i ceo region, saglasni su predsjednik Aleksandar Vučić i generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg. Naš fokus su obrazovanje i škole, a ne oružje i vojska, poručila je premijerka Ana Brnabić i istakla da ni juče, ni nikada ranije nije pozivala na rat.
Želao bih još jednom samo da pozovem na mir i na razum, da pričamo ljudi o školama, o tome što možemo da uradimo za naše mlade ljude, bez obzira koje su oni nacionalnosti, etničke pripadnosti.
Moskva očekuje da Brisel izdejstvuje da Priština ispuni obaveze iz briselskog sporazuma i formira zajednicu srpskih opština, izjavio Sergej Lavrov. U Stokholmu započeli mirovni pregovori za okončanje rata u Jemenu. Od sljedeće godine 800 inspektora obučenih za korišćenje platforme e-inspektor na teren će ići sa novom opremom i internet vezom. Sutra jutro hladno, tokom dana oblaci na severu i istoku, u ostalim krajevima duži sunčani intervali, do 8 stepeni. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg saglasili su se u telefonskom razgovoru da su očuvanje mira i stabilnosti od najvećeg interesa za Srbiju i region.
Predsjednik je zahvalio Stoltenbergu na konstataciji da nije vrijeme za formiranje vojske takozvanog Kosova. Vučić je izrazio zabrinutost zbog namjera Prištine i opasnosti koje bi eventualno formiranje vojske nosilo po opstanak srpskog naroda na Kosmetu. Dogovoreno je da predsjednik Srbije i sekretar NATO-a ostanu u stalnom i direktnom kontaktu i da vojska iz Srbije i snage KFOR-a svakodnevno razmenjuje informacije o stanju na Kosovu i Metohiji. Stoltenberg je poručio da cijeni doprinos Srbije regionalnom miru i stabilnosti.
Generalni sekretar NATO-a telefonom je razgovarao i sa premijerom privremenih institucija u Prištini Ramušom Haradinem.
Preneo mu je da transformacija KBS-a u vojsku dolazi u pogrešno vrijeme, da je protivna preporukama NATO članica i da može imati posljedice po Kosovo. Stoltenberg kaže da je Haradinaju ponovio i stav NATO da će, ukoliko se promeni mandat kosovskih bezbednosnih snaga, alijansa morati da preispita nivo svog angažmana u pokrajini. NATO ostaje posvećen očuvanju mira i stabilnosti na Kosovu kroz misiju KFOR-a koja ima mandat Ujedinjenih nacija, zaključio je Jens Stoltenberg.
Pre razgovora sa generalnim sekretarom NATO-a, predsjednik Aleksandar Vučić je za televiziju Pink izjavio da je Srbija u teškoj poziciji jer ima nepredvidivog protivnika. Uveren je da će naša zemlja uspjeti da sačuva mir i da Srbija nikad više i nigde neće dozvoliti proterivanje našeg naroda. Za mir se zalaže i premijerka Ana Brnabić. Ona je ponovila da je Srbija okrenuta budućnosti za razliku od albanskih političara koji, kako je ocenila, i dalje žive u 19. veku. Detaljnije Ida Maričić.
Srbija će i pored iracionalnih poteza Prištine sve učiniti da sačuva mir i da ne bude rata, izjavio je gostujući na televiziji Pink predsjednik Aleksandar Vučić. Naglašava ipak da ćemo naći načina da zaštitimo Srbe na Kosmetu.
Meni se čini samo da ljudi u Prištini danas ne razumeju razmere katastrofe koje mogu da izazovu. I zato ih molim da u nekom trenutku pokušaju da to shvate. I nadam se da ćemo uspjeti da sačuvamo mira. Moj odgovor je da će Srbija sve dati od sebe da sačuva mir. Uveren sam da ćemo imati mir, uveren sam da rata neće biti, ali ponavljam, nećemo dozvoliti pogrom našeg naroda, nećemo dozvoliti protjerivanje naših ljudi, ma gde da ti naši ljudi žive.
Za mir se zalaže i premijerka Ana Brnabić, kaže da ni juče, ni nikada ranije nije pozivala na rat, kako su to interpretirali pojedini strani mediji.
Želao bih još jednom samo da apelujem na mir. Pozovem na mir i na razum. Na to da pričamo ljudi o školama, o tome što možemo da uradimo za naše mlade ljude, bez obzira koje su oni nacionalnosti, etničke pripadnosti, da ostaju u ovom regionu, da im pružimo neku drugačiju perspektivu, perspektivu za drugačiji život. Bez toga nema budućnosti svima nama. Da pričamo o školama, o obrazovanju, a da ne pričamo o puškama i vojsci. Živimo u 21. veku.
Ponovila je da je Srbija okrenuta budućnosti za razliku od albanskih političara koji, kako je ocenila, i dalje žive u 19. veku. Rešenje za srpsko-albanske odnose može, kako ističe, biti samo kompromis do kojeg se dolazi dijalogom.
Zna se šta je definicija kompromisa. Postoje dva pola. Jedan pol je taj da je Kosovo Srbija i tačka. Nemamo o čemu da razgovaramo. I drugi pol je Kosovo je nezavisno i tačka, nemamo o čemu da razgovaramo. To je ono što Priština traži u ovom trenutku. Biće takse 100%, pripremu još neke mere, ako takse ne budu dovoljne, dok vi ne priznate Kosovo. To nije kompromis. Kompromis je neko rešenje između ove dve tačke.
Povodom najava da će sljedećeg petka Kosovska skupština raspravljati o formiranju vojske, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, Milovan Drecun, upozorava da je u ovom trenutku najopasnije raspoređivanje trupa kosovskih bezbednostnih snaga ka severu pokrajine. Kaže da takozvano Kosovo praktično već ima svoju vojsku.
Oni sada žele samo da formalizuju transformaciju ovih takozvanih kosovskih bezbednosnih snaga u nekakvu vojsku. Dakle, usvojiće tri zakona kojima se menja mandat tim snagama, njihovi zadaci, njihova organizacijona struktura. Ovog puta mandat će im biti kako su zamislili da štite suverenitet i integritet te samoproklamovane države. To je nešto što može da zapali novi ratni požar u celom regionu, ne samo na Kosovu i Metohiji.
Reagujući na jučerašnje upozorenje generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga da nije vreme da Priština formira takozvanu vojsku Kosova, tamošnji ministar za bezbednosne snage Rustem Beriša pita kada će onda biti pravo vreme za taj potez. Kaže da ne veruje da bi moglo doći do narušavanja odnosa sa alijansom. U to je ubeđen i kosovski premijer Ramuš Haradinaj, koji dodaje da je pitanje vojske unutrašnja stvar. Haradinaj je na sednici parlamenta u Prištini izjavio da niko na Kosovu nije zainteresovan za izazivanje nestabilnosti, već za to, kako je rekao, pokušava Srbija.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavio u Milanu kako Moskva očekuje da Brisel izdejstvuje da Priština ispuni obaveze iz briselskog sporazuma i formira zajednicu srpskih opština. On istakao da je nedopustivo kršenje rezolucije 1244 Ujedinjenih nacija, povlađivanje Prištini i učešće Kosova u svojstvu države na sastancima OEBS-a.
U Milanu se danas i sutra održava 25. ministarski savjet OEBS-a, na kojem učestvuje i ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić, koji je poručio da naša zemlja ostaje posvećena dobrosusedskim odnosima, napretku regiona i regionalne stabilnosti. Rekao je da je od albanskog kolege Ditmira Bušatija dobio čvrste garancije da će albanska strana poštovati osnovne principe OEBS-a tokom predsjedavanja toj organizaciji 2020. godine, ali da je Srbija ipak zabrinuta da bi Albanija mogla da iskoristi tu poziciju za promociju nezavisnosti Kosova.
A u severnom delu Kosovske Mitrovice i danas mirni protesti zbog uvođenja takse na robu iz centralne Srbije. Ispred menze studentskog centra u tom gradu okupili su se studenti kako bi skrenuli pažnju na posljedice najnovijih poteza privremenih institucija u Prištini. Izveštava Tanja Vujsić.
Studenti Prištinskog univerziteta sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici danas su izveli novi performans pod nazivom Kosovo Švic, a tema je bila logor. Studenti su objasnili da su želeli svetu da pošalju poruku u kakvoj se situaciji nalaze studenti, ali i Srbi na Kosovu i Metohiji. Luka Jovanović sa Filozofskog fakulteta kaže.
Želeli smo da napravimo jednu paralelu između logora 21. veka, današnjeg logora, jednog logora iz nacizma ili iz doba fašizma. Nezamislivo je da se posle svih tih strahota koje je čovečanstvo proživelo tokom rata, da se danas ponavljaju iste stvari, da se određenoj etničkoj grupi, konkretno srpskoj grupi na Kosovu i Metohiji, brani da se slobodno kreću, da se hrane, da govore. Sutra će bukvalno doći i do nekih rasnih zakona ako se krene u ovom smeru. Na delu je jedna getoizacija i jedno guranje jedne etničke grupe u ćošak i mrak.
I današnji protest, to jest performans, protekao je bez ikakvih problema, a studenti su najavili da će i narednih dana nastaviti da traže od međunarodne zajednice da ubedi Prištinu da ukine svoju odluku o povećanju taksi 100% na svu robu koja dolazi iz uže Srbije i Bosne i Hercegovine. A ovome dodajemo i vest da je apelacioni sud u Prištini vratio odluku osnovnom sudu na ponovno razmatranje o pritvoru od 30 dana za trojicu Srba iz Severne Kosovske Mitrovice koji su sumnjičeni da su povezani sa slučajem ubistva Olivera Ivanovića. U saopštenju se kaže da je procena apelacionog suda da prvostepeni sud nije dao jasne razloge za odlučujuće činjenice u vezi sa osnovanom sumnjom da su okrivljeni počinili krivično delo pod istragom, teško ubistvo i otkrivanje službene tajne. Ovome se dodaje i to da osnovni sud mora tražiti od tužilaštva da u zahtev za pritvor priloži sve dokaze na koje se poziva, posebno one koji se odnose na osnovanu sumnju.
Predsednik Odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun upozorava da vreme curi i da će specijalno tužilaštvo za zločine OVK za nekoliko meseci doneti odluku da li podiže ili odustaje od optužnica za žutu kuću. On je za RTS rekao da postoji tajni izveštaj u kojem se nalaze intervjui sa osmoricom Albanaca, boraca OVK, koji svedoče o svom učešću u trgovini organima.
To pokazuje koliki je stepen zataškavanja i nepreduzimanja bilo kakvih aktivnosti kada je moglo mnogo toga više da se uradi da se razotkri taj slučaj ilegalne trgovine. Dakle, u ovom poverljivom izveštaju između ostalo kaže, ovaj uvodnik je baziran na intervju sa 8 svedoka. Svi redom su Albanci sa Kosova i Crne Gore koji su služili OVK. 4 svedoka su direktno učestvovali u transportu najmanje 90 etničkih Srba i drugih u ilegalne zatvore u centralnoj i severnoj Albaniji. Trojica od njih su učivali zarobljenika u kuću u kliniku južno od Burela. Dva svedoka tvrde da su učestvovali u transportu delova, tela i organa na aerodrom Rinas u blizini Tirane. Prema svim našim saznanjima, svi transporti i hiruške procedure, pod navodima hiruške, su izvršavane sa znanjem i direktnim učešćem srednjih i viših oficira OVK, kao i lekara sa Kosova iz inostranstva. Tu operaciju, ovo je jako bitno, su aktivno podržavali ljudi iz sastava albanske tajne policije, pod kontrolom u to vreme bivšeg premijera Salija Beriše.
Kaže Milovan Drecun o slučaju Žuta kuća. A vi slušate novosti dana prvog programa Radio Beograd.
Šefica pregovaračkog tima Srbije za članstvo u Evropskoj uniji Tanja Miščević izjavila je da je Beograd dobrim delom usaglasio svoju spoljnu i bezbednosnu politiku sa politikom Evropske unije. Na skupu Srbija i pregovori u poglavlju 31 u Beogradu, Miščevićeva je istakla da Srbija razume da se na to obavezala kako bi postala članica Unije. Nemački ambasador Thomas Schieb precizirao je da usaglašenost sa spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije u slučaju Srbije znači usvajanje sankcija prema Rusiji.
U Stokholmu su započeli mirovni pregovori za okončanje rata u Jemenu. Delegacije međunarodno priznate vlade i pobunjeničkog pokreta Huti razgovaraće pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija. U sukobu učestvuju i regionalne sile, a ratna razaranja dovela su do jedne od najtežih humanitarnih katastrofa modernog vremena. Detaljnije Nikola Denčić.
Zaraćene strane su tek drugi put pristale na pregovore od početka sukoba u septembru 2014. godine. Kako je najavljeno, neće se naći za istim stolom, ali pregovarači Ujedinjenih nacija veruju da će u Stokholmu doći do dogovora o ublažavanju humanitarne krize, razmeni zarobljenika i ponovnom otvaranju aerodroma u najvećem gradu Sani. Obe strane spremne su za smirivanje sukoba, izjavio je izaslanik Svetske organizacije za Jemen Martin Griffiths.
Državne institucije teško funkcionišu, zemlja je podeljena i moramo da reagujemo kako bi se sprečilo da situacija potpuno izmakne kontroli. Naredni dani su presudni za budućnost Jemena. Ne smemo da oklevamo uprkos nesuglasicama. Ukoliko se posvetimo rešavanju problema i ozbiljno pristupimo pregovorima, moći ćemo da pošaljemo poruku mira građanima Jemena.
Sjedinjene Američke Države su u Ujedinjenim nacijama predstavile nacrt rezolucije kojom se traži hitno primirje i obema zaraćenim stranama daje rok od 2 nedelje da uklone sve barijere koje sprečavaju dopremanje humanitarne pomoći. Oko 14 miliona ljudi je na ivici gladi, za 22 miliona ljudi neophodna je humanitarna pomoć, a od epidemije kolere tokom rata umrlo je više od 1.200.000 ljudi. Od akutne neuhranjenosti umrlo je oko 85.000 dece mlađe od 5 godina, a situacija se stalno pogoršava, upozorava direktor UNICEF-a za Bliski istok i Sever Afrike, Gert Kapelar.
Hrane skoro i da nema. Zahvaljujući UNICEF-u građani dobijaju vodu za piće, ali su sanitarni uslovi veoma loši. Nije iznenađenje da na ovakvim mestima imamo masovnu pojavu kolere ili akutne dijareje, i to ne samo kod dece.
Sukobi u Jemenu dodatno su zaoštreni u martu 2015. godine, kada je Saudijska Arabija sa saveznicima počela vazdušne napade na položaje pobunjenika koji imaju podršku Irana. Huti kontrolišu zvanično glavni grad Sanu i još nekoliko važnih regija u zemlji, a međunarodno priznata vlada Jemena deluje iz lučkog grada Adena.
U Atini se protestima obeležava 10 godina od ubistva 16-godišnjeg učenika Aleksandrosa Grigoropulosa, koji je 6. novembra 2008. tokom demonstracija stradao u sukobima sa policijom. Majda Šimunec.
Incidenti su se dogodili u bulevaru Sadiju samo nekoliko minuta pošto je protestna povorka krenula od Propileja. Uprkos jakim merama bezbednosti, koje uključuju 2600 pripadnika policije na ulicama šireg centra grada, helikoptere i bespilotne letelice. Demonstranti su na interventne snage bacali molotovljeve koktele i kamenje, a policija je uzvratila upotrebom hemikalija, što je dovelo do sukoba dve strane i ubrzo do razbijanja povorke. Više maloletnika koji su se izdvojili iz grupe i napali policajce je privedeno, prenose atinski mediji, navodeći da je pričinjena materijalna šteta jer je uništen trotoar i obližnje autobuske stanice. Protesti mladih, učenika i studenata pod sloganom "Nismo rekli posljednju reč" organizovani su povodom 10 godina od smrti 16-godišnjeg učenika Aleksandrosa Grigoropulosa, koji je prilikom demonstracija u Eksarhiji stradao od metka policajca Korkoneosa, koji je na doživotnoj robi, iako se branio tvrdeći da nikog nije želeo da povredi, da je pucao iz predostrožnosti u vazduh, ali da se metak odvio od ulične bandere i usmrtio Grigoropulosa. Svakog 6. decembra mladi Grčke podsjećaju vlast na ubistvo nevinog učenika i na činjenicu da ništa nije urađeno po pitanju smanjenja ovlašćenja pripadnika policije. Kako je najavljeno, drugi protestni skup biće održan popodne na Sintagmi pred Skupštinom, a treći večeras u 21 sat u Eksarhiji na mestu gde je Grigoropulos ubijen. Demonstracije se održavaju i u drugim većim grčkim gradovima, Solunu, Patri, Larisi, Komotoniju, Hanji, Miteliniju.
U Kanadi je po poternici Sjedinjenih Američkih Država uhapšena potpredsjednica kompanije Huawei, Meng Wanzhou, zbog optužbe da je kršila američke sankcije koje su uvedene Iranu. Ministarstvo spoljnih poslova Kine je zatražilo da kanadske vlasti odmah oslobode Wanzhou i obelodane razloge za njeno hapšenje. Wanzhou, ćerka osnivača Huawei-a, uhapšena je 1. decembra na aerodromu u Vancouveru.
U novostima dana ponovo vesti iz naše zemlje. Južni krak koridora 10 kroz Grdeličku klisuru trebalo bi da bude gotov u roku do kraja godine, ali će, s obzirom na to da je bezbednost najvažnija, posljednju reč dati izvođači, izjavila je ministarka građevine Zorana Mihajlović obilazeći radove. Detaljnije Nataša Ćimović.
Veći deo Grdelice je pod asfaltom, ali postoje 2-3 kritične tačke, rekla je ministarka Zorana Mihajlović obilazeći gradilište. Najviše posla ima na Kosini 2, gde se ponovo gradi potporni zid, koji se, podsjetimo, pre par meseci obrušio. Posla ima, kako je rečeno, i oko opremanja tunela. Dok koridori ne budu rekli da je sve bezbedno, neće biti pušteni metar puta, poručila je ministarka. Direktor Koridora Srbije Zoran Babić uverava da sa kvalitetom neće biti kompromisa.
Ni u jednom trenutku i ništa ne radimo, a da to bude nešto niže kvaliteta. Ovaj put se radi za buduće generacije i generacije, ne da nas služi jednu ili dve ili tri godine, već da služi na desetine ili stotine godina koje su pred nama. Radimo 24 časa, radimo na onim pozicijama na kojima to, naravno, vremenske uslovi ne utiču. I u ostalom, u ovom poslu ne učestvuju samo koridori, ovde učestvuju i izvođači, i stručni nadzor, i konsultanti, apsolutno, u ostalom tu učestvuje i javnost. Ništa ne radimo, zbog čega ćemo se u budućnosti kajati.
Na Kosinama u Sićevačkoj klisuri, na istočnom kraku koridora 10, postoji nekoliko kritičnih tačaka na kojima mora pažljivo da se radi, rekla je ministarka Mihajlović i najavila da se završetak tog koridora očekuje u aprilu ili maju naredne godine.
Suština je u Sićevačkoj klisuri da postoje tri kosine koje su jako komplikovane, jako teške. Bilo je puno problema sa projektima. U prethodnih par godina je bilo problema. Ali znate, kad recimo znate da na toj u Sićevačkoj klisuri postoji 27 kosina, a da je 25 rešeno, a da su dve problematične, onda znate, onda moramo da sačekamo i da te dve imaju pravo projektno rešenje. Dakle, to je jedini problem koji se ima na istočnom kraku, ovo sve drugo ide nekom svojom dinamikom kako i planira.
Iz koridora Srbije su inače obećali meštanima koji žive na trasi novog autoputa da će sve ono što je izgradnjom dobrim delom uništeno biti vraćeno u prvobitno stanje. Tako je, kažu, do sada u okolne puteve koji su bili oštećeni uloženo 1,3 miliona evra.
Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović ugovorio je u Turskoj da kvota za izvoz goveđeg mesa u tu zemlju naredne godine bude veća za 40%. To znači da će se vrednost izvoza govedine u Tursku povećati sa 25 na gotovo 35 miliona evra. Nedimović se u Ankari sastao sa turskim kolegom Bekirom Pakdemirlijem, sa kojim je dogovorio proširenje saradnje u trgovini poljoprivrednim proizvodima.
Kako bi se povećali izvozni potencijali i konkurentnost poljoprivrede u Srbiji, država je ove godine prvi put obezbedila podsticaje za složene zadruge. Preko javnog poziva po 60 miliona dinara dodeljeno je zadrugama Složni voćari iz Slankamena i Naši voćari iz Arilja, uz obavezu da u investicijama u predložene projekte učestvuju sa najmanje 20% novca. Beleži Ivan Jovanović.
Direktor zadruge Agroeko voće iz Arilja, Božo Joković, odlučio je da sa još četiri srodne zadruge iz Srbije osnuje prvu složenu zadrugu Naši voćari. Joković kaže da su zadrugari i osnivači obezbedili 30, a da su od države dobili još 60 miliona dinara za prvi zajednički projekat.
Sve će biti investirano kroz zanavljanje novog zasada i bit će investirano u prerađivački pogon distributivnih centara. Mi u Milićevom selu u zadruzi imamo u Arilju hladnjaču izgrađenu, ostalih četiri zadruge ćemo potpomoći da će se napraviti njihovi distributivni centri u Vranjskoj banji, Petrovcu na Mlavi, u Smederevskoj Palanci i u Kragujevcu.
Uz podršku države i uz kapital osnivača, nova sortir mašina stiže u složenu zadrugu Složni voćari iz Novog Slankamena, rekao nam je direktor Nikola Kotarac.
Mi imamo dobru proizvodnju, dobre plantaže, ali zaostajemo za Italijanima u pakovanju. Tako da će ta sortir mašina, nadam se, biti samo jedan početak u daljem napretku voćarstva. Ali akcenat je na jabuci. Mi imamo 80% zasada jabuke, strano tržište već ide na rusko, pokušat ćemo da otvorimo nova tržišta, vidjet ćemo kako će da bude.
Voćari iz Srbije konačno mogu da planiraju održivu budućnost te proizvodnje, u kojoj više neće morati da protestuju zbog niskih otkupnih cena, poručio je ministar bez portfelja zadužen za ravnomerni regionalni razvoj Milan Krkobabić.
Uvek u određeno vreme ti ljudi se nalaze ispred vlade Srbije. Njima ne treba da bude cilj Nemanjina. Hajde da svoje probleme pokušaju da rešavaju sami, uz punu logistiku Nemanjine.
Država je kroz podsticaje za zadrugarstvo ove godine plasirala oko 800 miliona dinara, što je četiri puta veći iznos u odnosu na 2017. Prošle godine taj novac je koristilo 22, a ove je raspoređen u 73 zadruge.
Od sledeće godine 800 inspektora koji završe obuku za korišćenje platforme e-inspektor na teren će ići sa novom opremom i internet vezom. U planu je da do kraja 2019. svih 6.500 inspektora završi obuku. To će omogućiti efikasniji rad inspekcije i smanjiti korupciju, poručuje predsjednica vlade Ana Brnabić, koja je sa ministrom za državnu upravu i lokalnu samoupravu posetila Srpsko-korejski centar u kom se sprovodi obuka. Pripremila Milka Babić.
Prosečan inspektor u Srbiji ima 65 godina, koristi automobil stariji od dve decenije, nema dovoljno opreme za rad. Oni koji su prošli obuku za inspektora će na terenu koristiti savremenu opremu. To je važan korak u stvaranju moderne inspekcije, rekao je direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Mihajlo Jovanović.
U ovom trenutku u pilot fazi su četiri pilot inspekcije, to je tržišna, inspektorat rada, sanitarna i upravni inspektorat. Do maja meseca u jednom ciklusu uključujemo još 33 inspekcijske službe u Republici Srbiji, a do kraja 2019. i preostalih pet inspekcijskih službi će biti u informacionom sistemu.
Inspektora nema dovoljno, tako na primjer Severnobački okrug nema ni jednog poljoprivrednog inspektora, dok samo jednog zaduženog za zdravstvo dele Pčinski i Jablanički okrug. U pojedinim lokalnim samoupravama jedan čovjek je i ekološki i građevinski i komunalni i saobraćeni inspektor. Neophodno je i podmlađivanje kadra, naglašava ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Branko Ružić.
Nama trebaju novi, mladi inspektori. Što se tiče broja inspektora, ako gledamo neke evropske standarde, dakle u odnosu na ovih 6.500, ja mislim da bi uvećanje trebalo da bude oko 25% u odnosu na ovu cifru. Mi smo prošle godine omogućili da se plata podigne na lokalu, dakle inspektorima, do 20%. Nakon usvajanja zakona o državnim službenicima, to će biti omogućeno i za sve inspekcije.
Predsjednica vlade Ana Brnabić kaže da će građani od sljedeće godine u praksi osjetiti koristi od elektronske uprave.
Porez na imovinu će sljedeće godine moći da se plati elektronski. Od 8. januara vi ćete elektronskim putem, ako imate sezonske radnike u poljoprivredi, moći da ih prijavite i da nemate više nikakav problem, a da ti radnici imaju socijalno, zdravstveno osiguranje, sve ono što je njima potrebno. Da mi ćemo onda 2019. godine taj sistem proširiti i na građevinu i na turizam. 2019. godine završamo konačno adresni registar.
Do kraja godine biće završen prenos izvoda iz knjige državljana u elektronski oblik. Vlada će, kako je najavljeno, uskoro usvojiti zakon o centralnom registru građana.
Kultura. Prvi svetski prevod nove knjige čuvenog norveškog pisca Justina Gordera upravo je objavljen u Beogradu. Roman Baš kako treba štampala je Geopoetika, koja je za sljedeću nedjelju najavila dolazak Gordera u glavni grad. Izveštava Dragana Kovačević.
Svetsku slavu norveški pisac Justin Gorder stekao je knjigom Sofijin svet 1995. godine, koja je prevedena na više od 40 jezika, a štampana u preko 30 miliona primjeraka širom sveta. Kod Geopoetike do sada je objavljeno 8 njegovih knjiga. Jasna Novakov-Sibinović, urednica u Geopoetici, naglasila je da ova izdavačka kuća ima privilegiju da prva u svetu, posle norveškog izdavača, objavi novi Gorderov roman. Gorder je u novom romanu ostao dosledan sebi i svom književnom postupku po kome je poznat.
Ovo je istovremeno i bajka i filozofska rasprava o večitim i velikim pitanjima šta je čovek, šta je svemir, šta je univerzum. Kad ovako kažemo, odmah je prepoznatljivo nekako da se radi o Justinu Gorderu, jer je to i osobina mnogih njegovih prethodnih dela.
Gorder sljedeće nedelje dolazi u Beograd, a Geopoetika će organizovati specijalnu promociju novog romana na kojoj će autor potpisivati knjigu i izdvojiti vreme za susret sa čitaocima.
Sport. U dvorani Aleksandar Nikolić održana je manifestacija za osobe sa invaliditetom Igre bez granica, sport za sve. Ovaj događaj okupio je sportiste, decu i mlade svih uzrasta i vrsta invaliditeta. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Više stotina dece i mladih sa različitim vrstama smetnji u razvoju i invaliditeta imalo je priliku da se oproba u igrama bez granica, košarci u kolicima, sedećoj odbojci, badmintonu, stonom tenisu i drugim sportovima. Velimir Knežević, predsjednik Sportskog saveza osoba sa invaliditetom Beograd, kaže da je ovaj događaj prilika da se pokaže značaj sporta.
Jedno je rehabilitacija, drugo je socijalizacija. Taj deo motiva njima puno znači, tako da mi ćemo danas ovdje imati mnogo ne samo aktuelnih, nego budućih šampiona znači generacija, a odnos i taj rezultat u sportu potvrđuje koliko Srbija sve više i više ulaže i posvećuje pažnju toj populaciji.
Sport za sve kao jedinstvena manifestacija za druženje dece sa i bez smetnji u razvoju ima za cilj da promoviše i podstiče razvoj sporta i fizičke kulture i inkluzivni pristup kao bitan deo sistema društvenih vrednosti zajednice. Na licima dece i mladih vidjelo se zadovoljstvo zbog učešća na jednom ovakvom događaju.
Drago mi je što smo ovdje i drago mi je što po koji put idem na takmičenje, super put da dobijem medalju, jako mi je drago. Ja sam mnogo srećan što se okupimo ovdje, to je jako znači.
Da se družimo, da se igramo, da se bavimo sportom.
Sa decom predškolskog i školskog uzrasta družili su se i naši trofejni paraolimpijci, a Željko Dimitrijević, paraolimpijski šampion i rekorder u bacanju čunja, rekao je da je cilj ovog događaja okupljanje svih osoba sa invaliditetom, jer se na jednoj ovakvoj manifestaciji mogu prepoznati novi talenti.
Jako je bitno da se oni nečim radno preokupiraju, da li je to sport, da li je to bavljenje nekom drugom delatnošću, ali da se izvuku iz kuće, da je izađu, da budu vidljivi, da se bave sportom zbog svog zdravlja, zbog svog boljeg osjećanja i, kao što rekao, da jednog dana teže da postanu novi Željko Dimitrijević, novi Draženko Mitrović, novi Miloš Zarić.
Manifestacija Sport za sve je realizovana u saradnji Sportskog saveza osoba sa invaliditetom, Grada Beograda, Sekretarijata za socijalnu zaštitu Beograda i UNICEF-a. Ovaj program se, osim u Beogradu, realizuje i u Novom Sadu, Ćićevcu, Velikoj Plani, Subotici, Priboju i Aleksincu.
Prema posljednjim merenjima, 5 stepeni u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, u Somboru 4, na Kopaoniku 0. Vreme sutra.
Prepodne hladno sa slabim i umerenim mrazom. Tokom dana suvo, na severu i istoku zemlje oblačno, a na jugu i zapadu sa dužim sunčanim periodima. Jutarnja temperatura od minus 7 do minus 1, dnevna od 3 do 8. U Beogradu sutra oko 6 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Marica Serdar, tonski realizator Vladan Bjelica, speaker Aleksandar Božević, producent Aleksandar Radović. Ja sam Nataša Rakitić, preporučujem da ostanete uz naš program, sledi Sportski žurnal. Prijetan dan.